Chifanikiso cha makumi atatu achisanu atutatu. Jesu yakubola alimwe. Jesu wakaonka kale kujulu, pese umubuzu pa yakubola alimwe. Akubola, onse munthu woyoma mulinguwe uyakumuthola kujulu. Aba abantu batahyomi, bayakujala akusubulwa akumpwa mu muliro. Hena muliri bambi ndikunkha kujulu na Jesu wasika suno.